ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Me inclino millones de veces ante los pies de loto de los amados Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y del Sadguru Ajaib Singh.
ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਲਈ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ।
Se han tomado las escrituras de Swami Ji Maharaj del libro Escritos de los Maestros.
Sawan Singh Maharaj ji likhde hai ki jab Prabhu Parmatma di jo atma hai to atma Prabhu Parmatma da jehda naam ya ohda jo jhukav hai us paase sadaein baniya rehnda hai। ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸੇ ਕਿ ਐਲ ਆਲਮਾ ਆ ਡਿਸੈਂਡੀਡੋ ਦੇ ਦਿਓਸ ਤੋਦੋ ਪੋਦਰੋਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟੇ ਦੇ ਦਿਓਸ ਤੋਦੋ ਪੋਦਰੋਸੋ ਇੰਟੋਂਸਿਸ ਸੂ ਇੰਕਲੀਨਾਸ਼ੋਨ ਨੈਚੁਰਲ ਇਸ ਹਸੀ ਅਲ ਸੈਨਿਓਰ ਹਸੀ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਲਾ ਮੈਂਟੇ ਪੁਏਦੇ ਅਸੈਪਟਾਰ ਓ ਨੋ ਅਸੈਪਟਾਰ ਇਸਟੋ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਮਾਨ ਬਚਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਨਾਥ ਕਹਾਵੇਂ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕਾ ਨਾਥ ਤੀਨ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਕ੍ਰੀਵੇ ਓ ਮੈਂਤੇ ਪੁਰ ਫਾਵੋਰ ਐਕਸੈਪਟਾ ਊਨ ਦਸੇਓ ਮੀਓ ਤੂ ਐਰੇਸ ਐਲ ਦੁਏਨੋ ਐਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਦੇ ਲੋਸ ਤ੍ਰੇਸ ਪਲਾਨੋਸ ਯਾਈ ਤ੍ਰੇਸ ਆਂਜੇਲੇਸ ਕੇ ਸਟਾਨ ਕੋਂਟੀਗੋ।
ਜੀ
तीन लोक का नाथ कहाँ मैं तीन देव तेरा चेरा ऋषि मुनि सब पर हुक्म चलावे जति सती सब घेरा तेरे बस सुर नर और जोगी कोई तेरा हुक्म न फेरा।
तीन देव तेरा चेहरा तीन लोक पर तू हुक्म चलावे तेरा कोई हुक्म ना फेरा।
Estos tres ángeles son tus amigos y ellos obedecen tus órdenes en estos tres planos. Y nadie cuestiona tu mandato en estos tres planos.
Toki hai ki jati sati brahmachari jo bhi hai es de upar jo man hai oh hukam chalanda hai jo hukam hai man kar denda hai koi nahi sir pherda hai.
La mente comanda a las personas que viven en este mundo, incluyendo a aquellos que han hecho austeridades y largas oraciones. Todos mantienen buena conducta mientras hacen las austeridades. Todos obedecen las órdenes de la mente.
Toki hai jaise tarah teen devta us parmatma ne nevak kare hai Brahma, Vishnu aur Shiv.
El Señor Todopoderoso le ha otorgado a estos tres planos tres ángeles que son Brahma, Shiva y Vishnu.
Tu bhi inna te jo man hukam kar denda hai to inna tu jo kuch man kar karaunda hai o kara renda hai.
Todo lo que la mente desee, todo lo que el poder negativo quiera se ejecuta por estos tres ángeles en estos planos.
Ji.
तेरे बस सुर नर और जोगी कोई तेरा हुक्म न फेरा जिस चाहे तिस जगत फसाए और चाहे तिस करें बेरा ऐसी महिमा सुनी तुम्हारी ताते तुम पै करुण हो रा।
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ऐसी महिमा तेरी मैं सुनी है कि जितने भी तेरे हुक्म च है उन्होंने तू ठीक रखता है। अगर तेरा हुक्म मन के चलता है उसनु थोड़ा बहुत सुरग तक भी ले जाता है, राज भी दे देता है और भगती भी करा के मालिक दे नाल मिला भी देता है।
He oído las oraciones de ustedes, las oraciones de la mente. He oído que todos los que siguen sus órdenes son cuidados por ustedes. Aquellos que hacen buenas acciones de acuerdo a sus órdenes reciben el cielo por un cierto límite de tiempo. Y aquellos que hacen la devoción en estos tres planos, de algún modo ustedes les permiten encontrar a Dios Todopoderoso.
Ya tú chaunda hai que me esto khote karam karane hai, gande karam karane hai, main narak che le jana hai, to aise karam kara ke tu narak che le janda hai.
Cuando ustedes quieren pueden tomar las malas acciones hechas por alguien. Y una vez que esta persona cumple estas órdenes, la lleváis al infierno.
Sí.
Aisi mahima suni tumhari, taate tum pe karuni hora. इस तन नगरी तुच्छ देश में क्यों कदी होए पड़ अंधेरा सतगुरु मोसे कहा बचन एक मन को संग ले चलो सवेरा।
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि तुच्छ नगरी में अंधेरे च पड़िया होया है, तेनू किसी चीज़ का कोई पता ही नहीं है कि जो कर्मा का सिलसिला है जैसा तू कर्म करेगा वैसा तेनू भुगतना पड़ेगा।
स्वामी जी महाराज escribe, estás muriendo como una persona muy pobre en este pueblo. No sabes aún que deberás pagar por todas las acciones que has hecho en este país. Tendrás que sufrir por todas las malas acciones que hayas hecho en esta tierra.
¿Qué es que agar tú hon je es indriya de kehn te ya man de kehn te karm hor bana lenga to narak che chala jayega kade gada kade sap kade kutta kade ghoda ban jayega तो मैं तेरे अगे बेनती करती हैं, बार बार तेनू पुकार करती हैं कि मैनू पूरा गुरु मिलिया है, आपा दोनों गुरु दे पास चलिए, ओदे अगे बेनती करिए तो अपना जड़ा जन्म मरण दा कष्ट है ये दूर हो जाए।
Si caemos bajo la influencia de los órganos de los sentidos ahora y si bajo estas influencias realizamos malas acciones, estamos creando mal karma. Entonces tendremos que tomar nacimiento en cuerpos más bajos y recibir lo que ellos reciben. Ahora tengo un maestro perfecto. Por favor, no interfieras en mi camino de hacer el Sinram. Si me permites hacer el Sinram, los dos podremos regresar a nuestros hogares y podremos liberarnos de todos estos sufrimientos.
जैसे तरह ब्रह्मा विष्णु और शिव है तो ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, जन्म देता है, विष्णु यदि पालना करता है और जो फसल होती है शिव अपनी कट लेता है।
Los tres ángeles Rama, Vishnu y Shiva han recibido sus tareas sagradas. Rama es el encargado de la reproducción y de que las personas creen nuevos seres. Es el deber de Vishnu suplir las necesidades de esta creación. Y Vishnu se encarga de cerciorarse de que todo lo que nosotros hagamos, todos nuestros trabajos, sean bien hechos.
संत जी एक बार सत्संग में बात सुनाई रहे सी कबीर साहब की बाणी ते कि जो आम होंदा है उसनू बूर बड़ा लगता है, जद वो बूर लगता है जी डोडी लगती है उन्हों फल लगता है वह घट लगता है, फिर जद वो लगती है डोडी उस तो बाद जखड़ है बरसात है कि वह सही पक के तैयार नहीं होंगे गिरा देंदे है। हुण जो उसका माली है रखण वाला उहनू राखी करता है, लेकिन उसे नू जो जानवर है कुछ तो गिरा देंदे है, कुछ बरसात नाल गिर जाते हैं और जो पक के थोड़े ही तैयार मिलते हैं उस मालिक नू।
Una vez, cuando Sanda Jaip Singh Ji estaba dando satsang, contó algo referente al jardín de los mangos. Él cuenta cómo en los árboles de mango primero se observan muchas flores. Una pequeña parte de esas flores es la que se convierte en frutas no maduras. Y debido a los efectos de la naturaleza, como las lluvias, muchas de estas frutas caen al suelo. Muchas de ellas son comidas por los pájaros que visitan estos jardines y son proporcionalmente muy pocas las que realmente terminan el proceso y se vuelven frutas maduras que pueden ser recolectadas por el jardinero.
Kabir sahab likhde hai ki jad purane zamane de vich koi talab chhappad pani vaste खोद रहे सी तो कोई कुम्हार सी उस दे पास गदियां सी और उस मिट्टी ले जा के खोद के बाहर गेर ही रहा सी, कोई आदमी सी वो जा रहा सी तो जो गदियां सी उन्हां वो कुम्हार किसे नू पहन किसे नू चाची किसे नू मामी किसे नू दादी इसे तरह कह रहा सी। उस आदमी ने पूछा कि ये गदियां नू तू कह रहा है, कहना हाँ मैं राज दरबार दे विच जाना है, साड़ी जो बोली है वह बड़बोली जी होंदी है तो मैं सीखना है प्रैक्टिकल करना है, भी ऐसी जे अगर बोली होई राजा किते फांसी ना ला दे तो मैं ये सीख रहा है।
कबीर साहिब ha escrito acerca de un incidente en los tiempos antiguos. En una ocasión se estaba haciendo un pozo y mientras se hacía la excavación se encontraba allí una persona con un asno sobre el cual ponía toda la arcilla que se sacaba de allí para llevársela. Esta persona se refería a sus burros y los trataba con muy buenas palabras, llamándolos tía tal o tía, dándoles nombres de tías. Alguien que pasaba por allí le preguntó: ¿por qué hablas con estos asnos de esta manera tan educada? Él respondió que dentro de poco tiempo tendría que ir a la corte del rey. Y como nosotros normalmente hablamos en una forma muy ruda, estoy practicando hablar con un mejor lenguaje para que cuando vaya ante el rey pueda hablar con muy buen lenguaje, para que no se me castigue si incurro en hablar algo malo o incorrecto en frente al rey.
Sant ji kehnde hunde si ke jis tarah ek ladki hai ya ladka hai agar dono di shaadi hui hai baaki jehde hai oh ladka hai maasi hai mami hai chaachi hai behan hai oh sab izzat de qabil hai और यही कानून लड़की ते है, लड़के दे नाल शादी है तो उसे तरह ही उसे ने या मामा भाई चाचा जो भी है उस दे इज्जत दे काबल है, मलीन भावना नाल उना देखे।
तंजी सोलिया decir que si un muchacho y una muchacha se casan, todas las otras mujeres aparte de la con de la que se ha casado, ya sean más jóvenes o mayores, deben considerarse siempre de acuerdo a su edad y a su parentesco. En India se usa que de acuerdo a cómo se conozca la persona, todas ellas deben recibir nuestros respetos y no tener ningún mal pensamiento de ellas. Y uno debe asegurarse de no tener ningún sentimiento de lujuria hacia ninguna de ellas. La misma es la situación de la niña. Ella debe asegurarse de tratar de la misma manera que se ha descrito a todos los hombres. Cada una debe ser tratada del modo adecuado y con respeto, sin tener ningún mal pensamiento hacia ellos.
Jo pehn hai bhai de taraf ja dekhdi hai to oda jo khyal hai o sahi hunda hai aur pavitra hunda hai. Ase tarah bhai pehn de taraf dekhda hai to jo khyal hai o saaf sahi hai to sant mant hai. E apne aap nu sudharan da mat hai.
Cuando una hermana mira a su hermano, los pensamientos son puros, los sentimientos son buenos. Lo mismo cuando el hermano mira a la hermana. San Mat es el sendero de mejorarnos a nosotros mismos.
Sí.
Sat Guru Mose Kaha Bachan Ek मन को संग ले चलो सवेरा ताते तुम पे करूं बिनती चढ़ो गगन क्यों करो अवेरा इंद्री द्वार विषय अब त्यागो करो अभी सुलझेरा
इंद्री द्वार विषय तू मन छोड़ दे क्योंकि तेनु इस विषय दा जहर चढ़िया होया है जो अखां है ए सोने सोने रूप देख के नारजियां
ओ मेंते पर फावर नो ते देखेस इन्फ्लुएंसियार नो काइगास बाजो एल इफेक्टो दे लोस ऑर्गनोस y no te involucres en los placeres. Porque estás afectada por eso, es que te mantienes ocupada con las actividades del mundo, y es por eso que pecas.
Sant ji kehnde hunde si ke eh akh jo hai, ek akh kodi de muldi hai, ek akh oh hai jo moti naal tuldi hai.
Sant ji solía decir que un ojo solo no tiene gran valor, pero el segundo ojo es algo muy preciado y se puede considerar como una perla.
Sí.
Indri dwar vishay ab tyago karo abhi suljhera tum sa sangi aur na koi मैं तुम्हारी और तुम ही मेरा मुझ दासी का कहना मानो गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा
गगन मंडल चढ़ बांधो डेरा के तुम विषय नु छोड़ दे तो की है के तू ओ अमृत नाम रस पी ता के जन्म मरण तेरा सदा वास्ते आजाद हो जाए इना दुखा तू बच सकता है
Vivimos en estos placeres mundanos. Libérense de esos apegos externos y lleguen a la décima puerta y beban el néctar para que puedan así venir y encontrarse con Dios Todopoderoso.
¿Qué es que tú जन्म जन्म दा अपना दोना दा ही साथ है मैं तेरी दासी है तू मेरा कहना मान तो सतगुरु दा वचन मान के तू चल ओ सिमरन कर तो आपा दोने ही बच सकते हैं
Tenemos la compañía de la lujuria desde hace tantos nacimientos tú eres el maestro y yo soy el esclavo permite que ahora pueda aceptar las órdenes de mi maestro para que podamos así los dos dejar este ciclo de nacimientos una tras otra vez, para que podamos así ir a nuestro hogar.
Sí.
मुझ दासी का कहना मानो गगन मंडल चढ़े बांधो डेरा जैसे थे तैसे फिर होई हो क्यों दुख सुख यहाँ सा हो घनेरा सतगुरु पूरे भेद बताया मन को संग लेकर घर फेरा
मन जो है ब्रह्म तो आया सी तो ब्रह्म तो आके इंद्री दा साथ ले लिया ऐसे नु कोई पता नहीं लग्या कि मैं अच्छे कर्म कर रहा है या माड़े कर रहा है जब सतगुरु पूरा मिलिया तो सतगुरु ने ये भेद बताया आत्मा नु के तू मन नु साथ लेके आ
La mente ha venido de Brahm, el tercer plano, y viniendo a este mundo ha tomado la compañía de los órganos. Ella no entiende si está haciendo buenas cosas o malas cosas. Cuando el alma recibe la compañía del perfecto maestro, es allí donde ella obtiene el conocimiento acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y qué es lo que debemos hacer para salir de los sufrimientos que tenemos.
तो तू ब्रह्मचे अपने घर चला जावी मैं अपने घर सचखंड चली जाऊंगी
El alma le dice a la mente que si ella sigue al maestro puede regresar a su hogar en Brahm. Y yo puedo así ir a mi hogar en Sachkan.
तो तू उथे ब्रह्म दे विच अपने घर अपना राज कमावी
Así regresarás tú a Brahm y tendrás tu propio reino.
जी
सतगुरु पूरे भेद बताया मन को संग लेकर घर फेरा मैं हूँ सूरत पड़ी बस तेरे बिन तुम मदद शब्द नहीं हेरा जो यह कहन ना मानो मेरी तो चौरासी कर बसेरा
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि अगर जितने तक मन नहीं मनता है गुरु का कहना उतने तक ये सिमरन भी नहीं बनता है चाहे रू रोवे पेटे कुछ भी करे जब मन मन जाएगा तो सिमरन सोखा ही बन जाएगा मन ने ही मनना है मन ने ही सिमरन करना है
स्वामी जी महाराज dice que mientras la mente no entienda lo que el maestro dice no importa cuántos esfuerzos haga el alma no logrará hacer el simran una vez que la mente esté convencida y desee seguir lo que el maestro le dice entonces el alma puede fácilmente hacer el simran y realizar su trabajo.
Sant ji kehnde hunde si satsang vich ke agar sanu pyaas nahi hai pani besak thanda hai garmi de mausam ve jad pyaas nahi hai to enu pare le jao ke peena nahi sant ji kehnde hunde si ke kudrat da hi usool hai bhukhe nu रोटी प्यासे नो पानी कुदरत ही मिलदा आया है
संजी solía decir en sus satsangs que incluso si es un día cálido hay agua fría si alguien no tiene sed esta agua será un obstáculo ya que no la necesita él solía decir que es la ley de la naturaleza que haya alimento para el hambriento y algo de beber para el sediento
कबीर साहब लिखते हैं कि जे अगर रोटी पका के अपन रख दईए और ना खावांगे तो पेट भरया नहीं जाएगा ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਕਿ ਸੀ ਪ੍ਰਪਰਾਮੋਸ ਲਾ ਕੋਮੀਦਾ ਈ ਲਾ ਗੁਆਰਦਾਮੋਸ ਇਸਤੋਂ ਨੋਸ ਅਯੂਦਾਰਾ ਆ ਸਸਿਆਰ ਏਲ ਹਾਂਬਰੇ। ਇਲ ਸੋਲੀਆ ਦੇਸੀਰ ਕਿ ਲਾ ਕੋਮੀਦਾ ਨੂੰਕਾ ਨੋਸ ਦਿਰਾ ਕੋਮਾਮੇ, ਡਿਪੈਂਡੇ ਦੇ ਏਲ ਹਾਂਬਰੀਏਂਟੋ ਕੋਮੇਰ ਲਾ ਕੋਮੀਦਾ।
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜੋ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਮੇਂ ਜੋ ਊਧਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੇਂ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਹੱਥ ਸੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਊਧਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਲਵਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Kabir Sahib añadía, si continuamente hablamos de dinero, no significa esto que tendremos dinero. Si nos esforzamos en cual sea la profesión que hayamos escogido, mientras recordamos a Dios Todopoderoso, entonces, dependiendo de nuestros esfuerzos y de nuestro destino, obtendremos el dinero que el Señor quiera que tengamos.
Sí.
ਜੋ ਯਹ ਕਹਿਨ ਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਤੋ ਚੌਰਾਸੀ ਕਰ ਬਸੇਰਾ, ਅਬ ਤੁਮ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉਪਰ, ਸੁਨ ਬਿਨਤੀ ਖੋਜੋ ਧੁਨ ਨੇਰਾ। ਹਮ ਤੁਮ ਦੋਨੋ ਚੜ੍ਹੈਂ ਅਧਰ ਮੇਂ, ਜਾ ਕਰ ਬਸੈਂ ਪਹਾੜ ਸੁਮੇਰਾ।
ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੋਜੋ ਧੁਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧੁਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਸੇ ਕਿ ਤੈਨੇਮੋਸ ਕੇ ਈਰ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ ਈ ਐਸਕੁਛਾਰ ਐਲ ਸੋਨੀਦੋ ਇਨਫੀਨੀਟੋ ਕੇ ਆਈ ਦੈਂਟਰੋ ਦੇ ਨੋਸੋਤਰੋਸ ਇਨ ਨੁਸਟਰੋ ਇੰਟਰੀਓਰ ਇਨਸੀਮਾ ਦੇ ਨੁਸਟਰੋਸ ਓਹੋਸ y en la parte de atrás de nuestra frente se encuentran la luz y el sonido. Debemos ir allí y verlos, y solo después de haber ido allí podremos escuchar el sonido de inmensa dulzura y siempre permanente.
Sí.
Hum tum dono chadha adhar mein, ਜਾ ਕਰ ਬਸੈਂ ਪਹਾੜ ਸੁਮੇਰਾ। ਤੁਮ ਵਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ ਕਮਾਨਾ, ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਜੀ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਸਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ।
ਅਮਾਦੋਸ ਦਿਲ ਮਾਇਸਤਰੋ ਤੋਦੋ ਲੋਕ ਇਲ ਮਾਇਸਤਰੋ ਮੈਂ ਹੈਚੋ ਹਬਲਾਰ ਇਸ ਲੋਕ ਇਲ ਇਸੇ ਦੀਛੋ ਸੀ ਹਾ ਵੀ ਦੋ ਅਲਗੁਨ ਐਰਰੋਰ ਇਨ ਮੀ ਮੋਦੋ ਦੇ ਹਬਲਾਰ ਲੈਸ ਪੀਦੋ ਮੈਂ ਪਰਦੋਨਨ। Si ha habido algún error en las traducciones hechas por los amados, en eso también les pedimos nos perdonen.